Клиника на шестия етаж. Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
Приблизително 450 000 българи са заразени с вируса на хепатит Б. По-голямата част от тези хора дори не знаят, че са болни. Наричат го тихият убиец. Той е по-честа причина за цироза на черния дроб дори от алкохола. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. Хепатит Б е доста опасно вирусно заболяване. Причинява се от хепатит Б вирус, който е 100 пъти по-заразен от вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност или СПИН. Инфекцията засяга и цялото тяло, но най-силно поразява черния дроб. При тази форма на болестта съществува значителен риск от развиване на хроничен хепатит с тежки осложнения. За хронично развитие на болестта се счита неизлекуването от вируса за повече от 6 месеца. Хроничният хепатит Б за нещастие е нелечимо заболяване до края на живота. Такъв развиват около 10% от инфектираните възрастни, 30 до 50% от децата и над 85% от новородените. За различните видове хепатит и ефекта им върху организма, днес ще разговаряме с доцент Николай Кръстев от клиниката по гастроентерология в Еврохоспитал. Добро утро!
Добро утро!
Да кажем първо, има ли сезонност на хепатитите? Разбира се, това е една тема, която е доста голяма, доста широка. Кога най-много трябва да се пазим? Какви са и начините за предпазване от различните видове хепатит?
Вирусните хепатити се причиняват от различни вируси и сезонност има при хепатит А вируса и хепатит Е вируса, който за щастие не е разпространен в нашия регион, в Югоизточна Азия и Пакистан. Едно много сериозно заболяване, но за хепатит А има сезонност. Това е края на лятото, началото на есента. Има и цикличност през около 5 години. Значи да се предпазиме, за щастие има ваксина за хепатит А и за хепатит Б. Разбира се, тъй като пътят е фекално равен при хепатита, много важна е така личната хигиена и не случайно хепатита някои го наричат болест на мръсните ръце.
Хепатит С казахте, хепатит А и хепатит Б има ваксини, а за хепатит С?
Да, за хепатит С няма и не се очаква в скоро време да бъде създаден. Но препоръчително е болните с хепатит С да бъдат вакцинирани за хепатит Б. Желателно е, двете заболявания едновременно протичат по-неблагоприятно, както и сексуалните партньори на болни с хепатит Б и така наречените носители на австралийски антиген е също желателно да бъдат вакцинирани. От 92 година съществува ваксина и за щастие тя дава своите резултати вече, особено в децата и подрастващото поколение.
Така, инвестира че, се в бъдещето по този начин.
Значително така намаление се наблюдава на това е около 4% по настоящем в България са хора, които имат маркери за хепатит Б вирусна инфекция, по-скоро положителния австралийски антиген. Да. И България е една от страните, която е така със средна ендемичност за хепатит Б. За хепатит С е малко по-благоприятна ситуацията.
Споменахте примерно хепатит Е, който е разпространен в Югоизточна Азия. При пътувания на хората сега в момента доста екзотични са тези дестинации, специално в Азия. Има ли опасност от това да се заразим там с нещо, което не познаваме, да го донесем тук, то да е платентен период и в един момент да избухнем с някаква болест, която трудно може да бъде засечена?
България не е застрахована от хепатит Е. Имало е такива случаи. Разбира се, внесена инфекция може да се наблюдава. Една друга особеност обаче има около 3,4% от населението ни е с положителни антитела към хепатит Е, но в случая става въпрос за една фалшива кръстосана реакция, която тези болни не са имали контакт с хепатит Е.
Въпреки всичко е добре, когато пътуваме на такива екзотични места, наистина да проверим нещата и да се вакцинираме, ако е възможно, с определени...
Просто за хепатит Б, тя от 92-та, тя е задължителна така при новородените. А тези, които не са вакцинирани за хепатит А, има и комбинирана ваксина. Това е и при деца, и при възрастни болни с придружаващи заболявания. защото хепатита не е хронифицира, но въпреки това, това си е едно сериозно така заболяване. Смъртността е значително по-ниска при острия хепатита. Тя е между 0,16 и 0,5%, докато при Б хепатита при острия тази смъртност е 1-2%, особено при една супер инфекция с Д-вирус. Така че е едно сериозно заболяване, въпреки че болшинството от болните с хепатит Б поздравяват, това са 90-95%. В останалите 5-10% обаче, които хронифицират някъде 15-40% от тях са с риск да загинат от хронично чернодробно заболяване и първичен рак на черния дроб. Става въпрос за цироза и първичен рак на черния дроб, така че нещата са просто, това е едно сериозно заболяване и при възможност и при наличие на ваксина
е добре да се възползваме.
Е желателно да се възползваме. Световната здравна организация предвижда до 2050 година заболяването да бъде ликвидирано, но до тогава има още доста време.
Каква е ситуацията в Пловдив на фона на заболяемостта? Казахте и данни в световен мащаб, казахте и данни за България. Има ли тенденция за нарастване на болните? Говорим за хепатит Б.
За хепатит А такава тенденция не се наблюдава. За хепатит Б, напротив, има тенденция след въвеждане на ваксината за намаляване. Разбира се, в отделни географски райони, включително и на България, тази честота е различна. Висока е в ромския етнос.
На хепатит Б?
Да.
А на какво се дължи това? За хепатит А знаем ниска хигиена, но хепатит Б...
Те са няколко така пътищата за предаване на заразата. Един е хоризонтален, другият е вертикален, като хоризонталният път се подразделя на естествен или непарентеравен път. Това са контактно битов път, това са включително полов път, това са татуировки, обици, пиърсинки, така нататък. Всякакви контакти, които имат възможност за кръвен път на предаване на заразата. Кръвопреливанията, значително рискът е намален, тъй като кръвта се изследва от много години за Б, а от 94-та година у нас, от 92-та година в света и за С-хепатит. Медицински инструментариум, също рискът там е значително намален с използване на индивидуални спринцовки и други инструменти. Да.
В този смисъл има ли риск, сега чуваме такива легенди от сорта, по-късно пак ще поговорим за митовете.
Не го завърших, извинявайте, да? Този въпрос за вертикалния път, защото той е важен. Тук става въпрос за заразяване на новороденото от майката. Той е плацентарен, перинатален и постнатален, като периналният, т.е. при раждането, да. Това е основният път за инфектиране. И за съжаление все още, предимно обаче в Югоизточна Азия, по-малко в Африка, този път 35-15% остава основен за заразяване за заразяване все още вертикалният път. Но за развитите страни, там където няма кръвен път, рисковете са сведени вече до минимум, половият път остава
основен.
Един сериозен така път и не бива да поведенческите отклонения, включително и за С-хепатита, са един така решаващ фактор.
Какви са симптомите на болестта по видове?
Вижте, има известно припокриване, те са много неспецифични и при различните хепатити може да има едни и същи симптоми, като малко отпадналост, безсилие, безапетитие, грипоподобни симптоми, болки в мускулите, тяжест в дясното подребрие. За Б-хепатита, за острия Б-хепатит са по-характерни един макулопапулозен обрив, артралгиите, които изчезват с появата на жълтеницата, но това за симптоми, които вече след появата на жълтеницата, нещата са по-лесни за диагноза, но иначе симптомите са неспецифични, а част от болните, включително и с Б-хепатит, а пък огромна част от болните с С-хепатит, само 10-30-35% имат клинична изява. И тези хора въобще не знаят, че са болни, че са прекарали остър хепатит.
Какво бихме посъветвали хората, които въобще за хепатит Б разбрахме? Има все пак някаква симптоматика, но С...
Не е задължително, да.
Но да. С е съвсем, съвсем така възможно е наистина
вижте,
да го носиш у
себе си. Това е причината в света. Само около 20% от случаите с остър Б хепатит се диагностицират. А това е много важно, защото...
Ако се изследваме...
Да, острия хепатит С е лечим, ако има клинична симптоматика. Острия хепатит С е почти напълно лечим, иначе заболяването хронифицира в средно 75% от случаите.
Точно защото не се хваща на време.
Да, и няма как да се хване на време, когато един човек няма оплаквания, той не търси...
Особено ако има силна имунна система.
Но има начини. Общо взето болните с хроничен хепатит, които се диагностицират, имат или случайно установени по профилактичен повод или по изследване по друг повод, по повод друго заболяване, увеличени ензими, аминотрансферази или профилактично при установяване на вирусни маркери или при кръводаряване се установяват, или вече когато се появи в състояние на хронично чернодробно заболяване или пък първичен чернодробен рак.
Хубаво е да си правим изследване на 6 месеца на кръвта, добре ли е? За да хванем евентуални колебания
вижте, винаги по-честото изследване е по-полезно, но веднъж установени повишени аминотрансферази, макар и в незначителна степен, или пък положителни вирусни маркери, е редно този човек да стигне до гастроентеролога, макар и без повишени аминотрансферази, тъй като заболяването флуктуира. Сега тук има много особености вече за специалистите. Има и окултен Б хепатит, има и С хепатит с нормални стойности на аминотрансферазите, и то не в немалък процент. Така че просто когато това нещо се установи или повишени аминотрансферази, или положителни вирусни маркери, този пациент трябва вече да стигне до гастроентеролог.
Австрийската статистика, 4% от българите са неактивни хепатит Б носители, т.е. не знаят, че са болни, това нещо е някъде из тялото им и не се знае кога ще се прояви. При нас днес гост в студиото е доцент Николай Кръстев от клиниката по гастроентерология в Еврохоспитал. С него, неговия съвет е наистина по-честичко да се изследваме кръвта, за да можем да уловим индикаторите, които биха дали насоки на лекаря за това какво се случва в организма ни, защото наистина, хванати на време, хепатитите са лечими. Нали така, доцент Кръстев?
Само едно малко допълнение.
Да?
Тези хепатит Б, неактивни хепатит Б вирусни носители, доскоро се наричаха здрави носители на австралийски антиген. Като част от тях обаче имат виремия, т.е. имат вирусна репликация, и то една малка част имат висока вирусна репликация, и т.е. не само са заразни, но имат и възможността да развият хронично чернодробно заболяване. Затова този термин е изместен и не е правилно един човек, който е с положителен австралийски антиген и с нормални аминотрансферази да се нарича здрав, тъй като има флуктуиране на това заболяване и дълго време ензимите могат да бъдат в нормални стойности, а в същото време да съществува вирусна репликация, биохимични и хистологични промени в черния дроб.
Да кажем сега и малко за най-често срещаните заблуди по отношение на видовете хепатит, по отношение на това как можем да се заразим и въобще как можем да се самолекуваме, защото има и такива хора, които отиват, виждат в аптеката някакво шишенце, на което пише, че лекува всичко, и започват да изземват ролята на вас, на лекарите.
Вижте, за съжаление, такава възможност при вирусните хепатити, не съществува така за самолечение. Разбира се, ние се натъкваме на какви и не случаи. Най-така лошия случай, пациента може да си навреди с някакво самолечение. То е уточнено, то е, за съжаление, едно много скъпо лечение, антивирусното лечение на хроничните хепатити.
Покрива ли се от здравната каса?
Да, покрива се за щастие, но това е един... Не само, че е скъпо, но проблемът е, че не винаги е така достатъчно ефективно. И тези неща са известни, че не всички болни се повлияват напълно, но за сега все пак това е успех в хепатологията. Има различия, разбира се, между Б и С хепатита в ефекта от лечението. Има различия между отделните медикаменти при съответните показания. За големите заблуди, които които споменахте, не бива под вирусни хепатити, те не са хомогенно заболяване, причиняват се от различни вируси, протичат по различен начин, с различна еволюция, прогноза, различно лечение. Друго, което така бих искал да кажа, младото поколение много се страхува от СПИН, но забравя за хепатит Б. А хепатит Б, както преди малко споменах, макар и в малък процент хронифицира, но когато хронифицира, а пък включително и острия хепатит Б крие рискове, но когато хронифицира, пък съществува риск от чернодробна цироза и първичен чернодробен рак. Така че в този смисъл, а пък самия хепатит Б е много по-контангиозен от вируса на СПИН, включително и от С хепатит. Друг така важен въпрос е, че С хепатит, това е една смъртност, която е съпоставима с вируса на СПИН в Съединените щати. През 2002 година в Европа загиват 85 000 души от С хепатит, а годишно от Б хепатит загиват между 320 и 1 милион души в света. 2,5 милиарда са имали контакт с вируса на хепатит Б, а 350 милиона са хронично инфектирани с този вирус. С С хепатита са около 170 милиона души в света.
Сериозни данни.
Това са сериозни данни. С друга така заблуда е, че за пътя на предаване на инфекцията, за Б хепатита е известно, че има и полупът, но това, което така не се знае, че и при С хепатита почти една пета от случаите инфектирането е по полов път, така че поведенческите отклонения и предпазните средства трябва да се имат предвид от това младо.
Може ли един презерватив да ни предпази от това?
Не искам да в тази тема да навлизам, но разбира се, че е препоръчително. Така че...
Естествено, трябва да се съобразяваме с партньорите си, нали?
Има и на Американската асоциация на гастроентерология за изучаване на чернодробните заболявания съществуват степени на риск. Степени на риск и хиперактивни безразборни връзки, това е с една висока степен на риск.
Това имах предвид, все пак трябва да подбираме партньорите си. Един човек, който е преминал успешно през лечение на хепатит, може ли да бъде пълноценен, здрав, да създава потомство, да спортува, въобще да си бъде както преди?
Вижте, какво значи успешно? Успешно той може да оздравее спонтанно, може да оздравее след лечение.
Лъишки ми е въпрос, наистина, аз не съм лекар.
След като болния е оздравял, ако под това разбираме успешно, разбира се, няма такива рискове. Сега има особености по време на самото лечение. По време на самото лечение не бива да има забременяване, както ако, включително и ако мъжът провежда лечение. Има така други също особености, че няма корелация между при Б хепатита, между нивото на вируса в кръвта и това в слюнката. Така че заразяването чрез слюнката е един така междинен път, но той съществува като вероятност.
Но не е висока
тази
вероятност.
И не бива да се забравя, дори след едно успешно начално лечение с понижаване на виремията, болният може пак да бъде заразен, докато не е приключило лечението и докато не се види какъв е ефекта от това лечение.
До някаква степен.
Да.
Пациентите, които идват за изследване при вас, знаят ли достатъчно за заболяването си? За заболяването въобще? Искам да кажа, че доколко е важна здравната култура на един човек за това, какво може да му се, от какво може да се разболее? Смисъл, ако аз съм информирана за това, какво вирее в пространството като болести, това предпазва ли ме до голяма степен от самите болести? Грамотността.
Само бих искал да довърша предишния въпрос. При С хепатита 6 месеца след приключване на лечението, когато не се установява вирусна репликация, може да се приеме, че болният е оздравял. Така че пълно излекуване е възможно. А по отношение на здравната култура...
Наистина с няколко думи, притискане времето.
Разбирам. Разбира, част от болните са много добре информирани, но голямата част Те нямат и оплаквания, и неглижират и подценяват заболяването си. Така че като цяло не бих казал, че здравната култура по отношение на хепатитите така,
би ни предпазила от тях.
О, разбира се. Разбира се, съществуват и ваксини, съществуват и поведенчески така отклонения. Разбира се, че всичко това е важно, защото в край на краища Б и С хепатит не идват от въздуха. Това е един предимно кръвен и полов път, разбира се. След изследване на донорската кръв за хепатит С от 92-та година в света и от 94-та у нас, две трети от новозаразените случаи в Съединените щати са лица, които употребяват интравенозно наркотици.
Така, значи, че рисковите групи
да,
са там.
Рисковите, да. При С хепатита, особено при Б хепатита е по-ниско, но и там съществува.
Благодаря ви много. Това беше доцент Николай Кръстев от клиниката по гастроентерология в Еврохоспитал. С него говорихме за видовете хепатит, за начините за заразяване. Наистина изследвайте се на време, внимавайте с партньорите си и наистина бъдете разумни. Това е, което можем да ви пожелаем. Това беше клиника на 6-я етаж. Останете с новините в 9.30 по Дарик Радио.
Не знаем каква е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик 032-64-10-64.
Клиника на 6-я етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.